Η Ρένα Κουμιώτη, μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, δεν είναι πια μαζί μας. Άφησε όμως πίσω της τα τραγούδια της και έτσι δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Μιλάμε για την πιο σημαντική ίσως φωνή του νέου κύματος, μια τραγουδίστρια μοναδική, υψηλού ήθους και χαμηλών τόνων. Μια πραγματική κυρία με το κάπα κεφαλαίο του ελληνικού τραγουδιού. Αγαπιόμαστε. Έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα σε ηλικία 81 ετών. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα και από τον περασμένο Νοέμβριο έμενε στο χειροκομείο Αθηνών σε διπλανό δωμάτιο με τον άλλο μεγάλο θρύλο του ελληνικού τραγουδιού, τη Μέρη Λίντα. Συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, με τον Μανώλη Μητσιά, με τον Σταμάτη Κόκοτα, με τη Μέρη Λίντα, τον Γιάννη Πουλόπουλο, τον Γρηγόρη Μπιθικότσι, τον Στράτο Διονυσίου, τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιώργο Νταλάρα. Και βέβαια ανήκει στην εποχή των μπουάτ, στη χρυσή εποχή του ελληνικού τραγουδιού, των μπουάτ της πλάκας και των γύρω περιοχών, μια εποχή που οι παλαιότεροι τη θυμόμαστε με αγάπη. Μαθαίναμε κι όσα ήταν τα λάθη ήταν κυλιγμοί. Και βέβαια πολλές από τις επιτυχίες της, από τα μεγάλα τραγούδια της, έντυσαν κορυφαίες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Και γι' αυτό σας λέω, δεν θα φύγει ποτέ η Ρένα Κουμιώτη, θα είναι πάντα εδώ μαζί μας με τα υπέροχα τραγούδια της, με τη μαγική φωνή της και με αυτόν τον κρυστάλλινο, τον εκπληκτικό χαρακτήρα, μια γυναίκα υψηλού ήθους και χαμηλών τόνων. Γινόμαστε, το έχουμε ξαναπεί τελευταία, με αφορμή άλλα θλιβερά γεγονότα, γινόμαστε ολοένα και πιο φτωχοί.
Τρέχει το νερό πάνω στο σώμα σου, τρέχω το κατόπι σου κι εγώ. Δώσε μου αγόρι μου.
Και βέβαια αυτά τα τραγούδια, αυτές οι μελωδίες και η γλυκιά της φωνή φέρνουν μπροστά στα μάτια μας, περνά μπροστά στα μάτια μας σαν ταινία από το παλιό ελληνικό κινηματογράφο, μια ολόκληρη εποχή, μια ολόκληρη εποχή διαφορετική από την σημερινή, πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή. Κάθε φορά που ακούμε αυτές τις μουσικές, αυτές τις υπέροχες φωνές εκείνης της εποχής, του νέου κύματος, την νοσταλγούμε και περισσότερο. Και βέβαια σωστά μου θυμίζει ο Γιώργος ο Βογιατζής ότι αυτή τη φωνή που έπαιζε στα ραδιοφωνάκια εκείνης της εποχής και στις κασέτες, στα αυτοκίνητα των γονιών μας και στα δισκάκια των 45 στροφών αυτή τη φωνή την ακούς ακόμα και σήμερα με ανατριχύλα. Καλό παράδεισο στη Ρένα Κουμιώτη, αυτή την μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδίου. Και ας προσγειωθούμε και πάλι στην, πρέπει να πω, άσχημη, βαριά και μουντή ατμόσφαιρα αυτής της τοξικής προεκλογικής περίοδου. Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Μου γράφει εδώ ένας φίλος ότι έκανε και πρωταπριλιάτικο χωρατό ο Πολάκης, ότι είναι καλεσμένος στην εκπομπή μου ενώπιο την Πέμπτη. Λοιπόν, σήμερα πόσες Απριλίου έχουμε, παιδιά, σήμερα. Σήμερα είναι Δευτέρα 3 Απριλίου, δεν έχουμε πρωταπριλιά. Είσαι καλεσμένος όποτε θέλεις. Σε περιμένω όποτε θέλεις. Αν αντέχεις, έλα να συζητήσουμε. Και τα δικά μας εδώ, του Real Group, αλλά και τα δικά σου. Να συζητήσουμε και το κελπνό. Να συζητήσουμε και τα διπλά βιβλία στο Δήμο. Να τα συζητήσουμε όλα. Όποτε θέλεις, κάρτα μπιάνκα. Ξέρεις, θα πει κάρτα μπιάνκα. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτε και σε περιμένω. Θέλεις, έλα. Ένα τηλέφωνο, το ξέρεις το κινητό μου. Αν δεν το ξέρεις, το ξέρει ο φίλος σου ο Βαξεβάνης. Ζήτησέ το, σε περιμένω να μου πεις ποια Πέμπτη θέλεις να έρθεις να κάνουμε ζωντανά εκπομπή εφόλης της ύλης. Να πούμε και τι οφείλει το Real Group και αν είναι ρυθμισμένο ή όχι και τι έκανες εσύ με τα διπλά βιβλία στο Δήμο. Να πούμε τι έκανες και στο Κελπνό, γιατί ακούω πολλά για κάτι τιμολόγια, λέει, που ασχολείται ο εισαγγελέας. Όποτε θέλεις. Αν το είπες για πρωταπριλιάτικο αστείο, μάζεψέ το. Αν το είπες και το εννοείς, σε περιμένω. Καλημέρα, φίλε Γιάννη. Κοίταξε, η απάντηση που θα σου δώσω νομίζω θα την καταλάβεις, γιατί είναι πάρα πολύ απλή και θα πάω μετά στα άλλα θέματα, τα μεγάλα. Αν για παράδειγμα χρωστάς 20.000 ευρώ και κερδίζεις, μαζεύεις το χρόνο 10-12.000 ευρώ, δεν είσαι και σε τόσο δραματική θέση. Κατάλαβες? Είναι άλλο να κάνεις τζίρο 10.000 και να χρωστάς 20.000 και είναι άλλο να κάνεις τζίρο 10-11-12 εκατομμύρια και να χρωστάς 20. Κατάλαβες? Επίσης, τους κανόνες με τους οποίους ρυθμίζονται οι επιχειρήσεις τους προβλέπει ο νόμος. Και είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Απλή, συγκεκριμένη και πλέον εδώ και 1-1,5 χρόνο είναι και computerized. Δεν μπαίνει ανθρώπινο χέρι. Ακριβώς γι' αυτό και γίνονται πλέον ρυθμίσεις, ενώ επί ΣΥΡΙΖΑ, εμείς από το 2016-2017 πρέπει να έχουμε κάνει 5-6 αιτήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γινόταν καμία ρύθμιση. Μας άφηναν να μεγαλώνουν τα χρέη, θεωρώντας ότι έτσι κάτι ελέγχουν. Προφανώς δεν έχω άλλη εξήγηση στο μυαλό μου. Αλλά επειδή αυτό είναι ένα θέμα που τις επόμενες μέρες ή εβδομάδες θα απασχολήσει τα δικαστήρια με τις αγωγές που προετοιμάζει το Real Group για τον κύριο Πολάκη, δεν θα το συζητώ εδώ καθημερινά. Επομένως, ειδοποιώ και σένα, αγαπητέ φίλε, και όλους τους άλλους ότι θα πάρετε απαντήσεις μέσα από την ελληνική δικαιοσύνη και τις αγωγές που θα καταθέσει το Real Group και όλες οι εταιρείες του. Τώρα η κόντρα, η προεκλογική κόντρα συνεχίζεται και συνεχίζεται με πάρα πολύ μεγάλη ένταση αλλά και με τοξικό τρόπο. Συζητάμε τελευταία για Airbnb, συζητάμε για βίλες πολιτικών. Η Real News, θα το έχετε καταλάβει, δεν μετέχει σε αυτό το παιχνίδι γιατί θεωρεί ότι αυτό είναι ένα παιχνίδι με προεκλογική στόχευση και επίσης θεωρεί ότι στα πλαίσια αυτού του παιχνιδιού ακούγονται πάρα πολλές υπερβολές και συχνά ψέματα. Δεν ασχοληθήκαμε λοιπόν, ούτε πρόκειται να ασχοληθούμε ούτε με τη Βίλα Ραγκούση, ούτε με οποιαδήποτε άλλη βίλα. Καταρχήν το θέμα Ραγκούση το θυμάμαι να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επομένως, αν κάποιος ήθελε διευκρινήσεις γι' αυτό, θα μπορούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια να τις αναζητήσει. Δεν μπορεί το Airbnb να γίνεται κεντρικό θέμα της πολιτικής μας ζωής. Ειδικά μάλιστα όταν η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει μεγάλα και πολύ σημαντικά θέματα. Ας πούμε, εγώ περιμένω να ακούσω τις επόμενες μέρες ή έστω τις επόμενες εβδομάδες ποιες είναι οι απαντήσεις που δίνει το πολιτικό μας σύστημα σε αυτή την επιστολή βόμβα που έστειλε ο κύριος Γρηγόρης Λάμπρου, θα σας πω ποιος είναι ο κύριος Γρηγόρης Λάμπρου στη συνέχεια, προς την πολιτική ηγεσία σε σχέση με την τηλεδιοίκηση του σιδηροδρόμου, όπου λέει στην επιστολή αυτή ότι η τηλεδιοίκηση ήταν έτοιμη από το Δεκέμβριο του 2016 και ότι θα μπορούσε να έχει τεθεί από τότε σε λειτουργία. Είναι ο άνθρωπος στον οποίο στα τέλη Μαρτίου του 2015, επί ημερών δηλαδή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ανατέθηκε ο σχεδιασμός, η ολοκλήρωση και θέση σε λειτουργία του συστήματος τηλεδιοίκησης για το τμήμα του έργου Αθήνα-Λάρισα. Αυτό το σύστημα, λέει στην επιστολή που έστειλε προς τον Πρωθυπουργό και προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, είχε ολοκληρωθεί επιτυχώς από το Δεκέμβριο του 2016 και αν είχε τεθεί σε λειτουργία όπως έπρεπε και χωρίς την αδικαιολόγητη καθυστέρησή του, δεν θα γινόταν το δυστύχημα στα Τέμπη. Επίσης, επισημαίνει ο δημιουργός της τηλεδιοίκησης, το σύστημα θα μπορούσε να επεκταθεί με τον κατάλληλο προγραμματισμό σε όλο το δίκτυο της ΕργοΣΕ μέσα στο 2017. Ωστόσο, κάτι τέτοιο ποτέ δεν έγινε. Φυσικά, αυτό το συμβάν στα Τέμπη, λέει ο κύριος Λάμπρου, δεν θα είχε συμβεί και δεν θα είχε συμβεί και στο Άδενδρο το 2017, αν από το Δεκέμβριο του 2016 είχε τεθεί σε λειτουργία το ολοκληρωμένο σύστημα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης από την Αθήνα έως τον Προμαχώνα. Λέει μάλιστα ότι οι συνεχείς παρατάσεις και αναθεωρήσεις, αφήνει υπονοούμενα, έγιναν για λόγους οικονομικούς. Ότι δηλαδή οδήγησαν στον πλήρη εκτροχιασμό του κόστους της σύμβασης, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2018 το τίμημα να αγγίξει τα 83 και κάτι εκατομμύρια και το τελικό τίμημα έως σήμερα τα 87 αντί του αρχικού 41,3. Τώρα ποιος είναι ο κύριος Λάμπρου, για να γνωρίζετε, δεν είναι κάποιο τυχαίο πρόσωπο. Είναι ειδικός στα συστήματα τηλεδιοίκησης και τα τελευταία 25 χρόνια σχεδίασε, ανέπτυξε και έθεσε σε λειτουργία με δική του τεχνολογία και γνώση τα περισσότερα έργα τηλεματικής στη χώρα μας. Πέραν του συστήματος τηλεδιοίκησης της ΕργοΣΕ, όπως αυτό του ΙΛΠΑΠ, αυτό του ΤΡΑΜ των Αθηνών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, τον ΕΛΤΑ, αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος. Και βέβαια αναμένουμε τώρα απαντήσεις, ξαναλέω, από όλους. Και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για το διάστημα 16-19 και βεβαιότατα και από τη σημερινή κυβέρνηση για το διάστημα 19-23. Αφήστε τα Airbnb και τις βίλες αφήστε αυτή την τοξικότητα των τελευταίων ημερών και μιλήστε για τα μεγάλα και σοβαρά θέματα των υποδομών και της ασφάλειας της ζωής των πολιτών.